ثريل ثريلر ريبليك. Jeg har sagt før her at grønt ras stemmer alltid med flertallet. Møte om Kina, da følte vi at stemningen I salen gikk I retning av at Huas politikk var bra, for den var mot monolitiske partier og sånt. Da forsvarte man Huas og Tengs politikk. Men I dag da følte jeg at flertallet mot atomkraft. Det selvfølgelig også grønt gras, men det ikke sant å se at det en sammenheng mellom Huas politikk og Tengs politikk. Og det at de innfører atomkraft nettopp gjennom den usikre vestlige teknologien I dag, at de to tingene henger nøye sammen. Ellers så det prinsipielle motstand mot atomkraft helt forkastet. Det jo en ren avledningsmanøver fra at det usikkert under kapitalismen. Og allerede I dag ser vi jo mulighetene for å skape atomkraftverk som mye mindre farlige enn det som mulig I dag, blant annet gjennom å utvikle på grunnlag av fusjons- og ikke-fusjonsenergi. Men den sikre metoden mye mer kostbar kapitalkrevende, og derfor umulig å få innført I bred målestokk I dag. I stedet for å propagandere det, og propagandere de muligheter som ligger for sikker energi, som riktig nok mer kostbar I dag under sosialismen, så bruker dere alle krefter på å mane frem noen mørkemenn og kampanjer som akkurat samme karakter som motstand mot jernbanen I forrige århundre. Hva replikk til Linn Pedersen?
Det har vært to tilhengere av atomkraft oppe på talerstolen her nå. Det som spørsmålet her, som grønt kras og fremt, ikke spørsmålet om forsker vi atomkraft. Og forske I seg selv ikke noe livsfarlig. Det dreier seg om bygging av atomkraft. Og vi har spurt dere, sosialistisk plutonium mindre farlig enn kapitalistisk plutonium? Og dere har ikke svart på de spørsmålene. Og vi har tidligere spurt dere om at... Dere stoler ikke på vestlig teknologi, og dere stoler ikke på vestlig teknologi når de bygger atomkraft I Østerrike, Frankrike og så videre. For å gjenta igjen, det de som skal bygge atomkraftverk I Kina. Det har ikke dere tatt stilling til, så I realiteten har dere gjort det. For at dere blindt støtter Kinas linje å bygge atomkraft, og dere tenker ikke selv. Det bedre ordstyrer, ikke rive ned plakaten her, det behov for den hele kveld, takk.
Iben Ida Hansen, Køln.
Kull går imot denne resolusjonen, først og fremst fordi den munner ut I en prinsipiell avvisning av atomkraftverk og utforskning av denne energikilden under et hvert samfunnssystem, altså også under sosialismen. Dette ulogisk, siden argumentasjonen til grønt gras utelukkende baserer seg på problemstillingen nettopp under kapitalismen. Grønt gras ser bort fra muligheten til å utvikle en teknologi som gjør atomkraftverk forsvarlig under sosialismen. Og denne trøtte utviklingspessimismen, den bunner I en manglende forståelse av sosialismens karakter og reduserer den til et samfunnssystem som bare forskjellig fra kapitalismen I struktur, men for eksempel teknologien blir en konstant størrelse. De forstår ikke at bruddet med den kapitalistiske lønnsomhetskalkylen, som legger teknologien I en tvangstrøye, nettopp vil åpne for nye teknologiske landevinninger som kan styrke sosialismen, og deriblandt også kanskje atomkraftverk. Grunnen til dette at en utnyttelse av denne energikilden for å redusere arbeidstiden vil bedre proletariatets muligheter til å gjennomføre bruddet med kapitalismen, til å styrke politikkens klimat. Derfor kan ikke utformingen av atomkraftverk avvises på prinsipielt grunnlag. Hvis det så at lederne I kapitalen Kina I dag nå gir grønt lys for en rask utbygging av atomkraftverk på basis av uforsvarlig vestlig teknologi, så ikke grønt gras I stand til å se dette som en følge av borgerlig reservasjon og bestemt av forpliktelse for utenlandske kreditorer, noe som overordner økonomien politikken. Grønt gras må fortsatt mene at sosialismen hersker, men nå I en dårligere, det vil si for dem da mindre grønn form. Den absurditeten kan bare bli logisk under en annen synsvinkel, og dermed en tautologi. Nemlig at det som galskap under kapitalismen nødvendigvis også må være det I dagens Kina.
Da det først Bjarne Eikefjord til replikk.
Ja. Vi kan beskylde kull for veldig mye rart. Og det har vi gjort, og det skal vi sikkert komme til å gjøre. Men jeg skal aldri komme opp her og beskylde dem for å være konsekvente I alle fall. Det skal jeg aldri gjøre. Det skal jeg love dere.
For maken til inkonsekvens som det vi har her, tror jeg knapt jeg har opplevd før. For en tid siden så hørte jeg på en kjent person innenfor atomenergiforskningen i Norge. Ikke engang han gikk inn på de tankene som Kulle her gir seg til talsmenn for. Ikke engang han vågte å gå inn på at man greide å redusere skadevirkningene og farene ved atomkraftet. Eller det kunne jeg sagt Kull for eksempel tenkt oss å korte ned på halveringstiden for radioaktiv stråling og løse et sånt problem, for eksempel med enkelte sitater, kunne det være interessant å få vite hvordan Kull hadde tenkt å gjøre seg her. Nei Kull, kom ned på jorda og ikke opp i skyene der dere driver på nå.
Paul Bjerke, replikk.
Ja, det var replikk.
Til Eikefjord kan jeg bare si det, at det er ikke, at han har overhovedet ikke forstått forskjellen på teknologiens stilling under kapitalisme til forskjell fra sosialisme. Og når han da ikke gjør, når han ut fra en slik manglende forståelse, ikke kan peke, han blir da nødt til å kreve at vi skal uttale oss rent spekulativt, nemlig ved å forklare i detalj hvordan teknologien under sosialismen i detalj vil bli på forhånd. Og det akter vi selvsagt ikke å gjøre. Den slags spekulasjoner har alltid og bør fortsatt være forbeholdt anarkister og idealister som grønt gras.
Da er det Bengt Valle fra DKSS til resolusjonsbegrense. 3 minutter. For oss som har et relativt fritt og ubundet forhold til alt hva Kina foretar seg i politikken, i motsetning til avskrivningsbyrået AKPML som sitter der borte, så er det ganske interessant å legge merke til alle de forskjellige krumspring som Kina etter hvert har gjort i sin opportunistiske utenrikspolitikk. Det siste dette er, som vi har påpekt i vår resolusjon, at en kinesisk visestatsminister med følge av en stor delegasjon nylig har vært på besøk hos president Anwar Sadat i Egypt. Og gjett når dette besøket fant sted? Jo, det fant sted på nøyaktig ettårsdagen for Sadats berømmelige reise til Tel Aviv. Og dette kan umulig ha vært noe tilfeldighet at kineserne skulle komme akkurat da. Invitasjonen fra Egypt var nemlig sendt til Kina flere måneder i forveien. Og kineserne hadde god anledning til selv å kunne velge et tidspunkt. Og når de valgte det tidspunktet de nettopp valgte inn, så må dette ses på som en forfølgende støtte til Sadats fredsinitiativ. Rødfront har som kjent her gått sterkt mot Sadats politikk overfor Israel. Men hva med avskrivningsbyrået policymakere som sitter borte i Peking, åpenbart i uttrykk for noe annet? Greier da Rødfront å være uenig med sine ledige i Peking, samtidig som de skal greie å fortsette avskrivningen og la være å tenke selv? Det skal bli ganske interessant å se. I hele tatt så har dette avskrivningsbyråets forhold til Peking vært litt av et gjennomgangstema, ikke bare her på generalforsamlingen, men også i tidligere høst. Hør bare hva Rødfronts Jon Sandvik sa på et konsultasjonsmøte med DKSF her i begynnelsen av oktober. Han sa nemlig: et av kriteriene for at i 1956 var skjedd en kontrarevolusjon i Sovjet, var at Sovjet åpnet sine grenser for utenrikshandel og vestlig kapital. Men hva har nå skjedd med Kina i de siste 5-6 årene? Jo, de har nettopp åpnet sine grenser for utenrikshandel og vestlig kapital. Blant annet har Vestland hatt sitt hittils største eksportfinansieringsprosjekt nettopp til Kina. Og vi har da et spørsmål til Rødfront. Er ikke dette da et tegn på at det nå er i ferd med å se en kontrarevolusjon i Kina? Dette spørsmålet har vi stilt flere ganger, og senest stilte vi det til partiformann i AKP, Pål Steigan, da han var her den 3. november. Men jeg hadde sagt nesten naturligvis, det kom jo ikke noe svar derfra, det kunne vi nesten ikke vente heller. Og vi nå ber om at Rødfront i løpet av sitt 2 minutters innlegg benytter anledningen til å svare på dette spørsmålet. Er Kinas nye økonomiske politikk overfor utenverden et tegn på at det nå begynner å skje en kontrarevolusjon i Kina? Takk. Kristin Høyland, innlegg 2 minutter.
Siden da DKKs resolusjon faktisk dreier seg om Kinas midtøstenpolitikk, så skal jeg også snakke om det her nå. For ifølge DKK så innebærer nemlig Kinas besøk i Egypt en støtte til Sadats Midtøsten-politikk. Også høyrefolk har vært ute og reist det siste. Blant annet så har Lars Roar Langslett nettopp vært i Kina. Ifølge DKKs logikk så skulle Langsletts besøk da bety at han støtter Kinas politikk fullt ut. Men Kinas Midtøsten-politikk den står selvsagt ikke i DKKs resolusjon. Den ble derimot lagt frem av Huang Hua i FN 28. september i år. Og han sier for det første, de israelske sionistene nekter fortsatt å anerkjenne det palestinske folkets nasjonale retter, og de er nært tilknyttet av de to supermaktene. De anerkjenner ikke Israel og vil ikke ha noe med dem å gjøre. For det andre sier han, løsning av Palestina-spørsmålet kan det bare bli når de okkuperte områdene er gitt tilbake, og det palestinske folkets nasjonale retter er gjenopprettet. Bare slik kan det bli fred i Midtøsten. Og under besøket i Egypt, så sa Kinas viseformann følgende. Vi har alltid fremholdt at den sikreste garanti for at de arabiske nasjonene skal oppnå sitt mål, er at de holder sammen og handler enhetlig mot fienden. For disse standpunktene så blir kineserne så sent som 3. november i år rost av PLOs utsending i Peking, og han sa «Den kinesiske regjeringen og de kinesiske folk har alltid vist prinsippfast støtte til den palestinske revolusjonen». Nå skal vi ta DKK på ordet når de sier at de støtter Kinas Midtøsten-politikk og krever av dere «Slutt å anerkjenne Israel, fordøm USA og Sovjets innblanding i Midtøsten». Støtt PLO og de andre arabiske landas krav om tilbaketrekking av okkuperte områder og anerkjenning av palestinernes nasjonale retter. Dessuten må DKK gi full støtte til Kinas syn på Camp David-avtalen som står i Peking Review 16. november i år. For det første kritiserer Peking Review-artikken Sovjets spill i Midtøsten og deres forsøk på å splitte araberverdenen og isolere Egypt. Kinesere påpeker at Brezhnevs kritikk av Egypt bare er hykleri, at Brezhnev selv gikk inn for en tilsvarende fredsavtale over huvet av palestinerne når Sovjet hadde hegemoni i Midtøsten. Og videre kritiserer kinesere USA for sitat å monopolisere en såkalt fredelig løsning i Midtøsten, og sier at USA intensiverer sine forsøk på å presse Egypt og Israel til å undertegne fredsavtale. Takk.
Vale, DKSF, replikk.
Jo da, det var greit det. Rødtrond vil ikke kommentere dette spørsmålet som er stilt til Steigan, og det er ikke rart ikke kan kommentere det. Steigan har ikke uttalt seg om det enda, og da kan ikke noen fra Rødtrond komme opp og si noe om det. Det vet vi så godt fra før, så vi kunne nesten ikke vente det. Ja vel, Langslett har vært i Kina, og dermed så skulle Høyre støtte proletariatets diktatur. Jo da, det er interessant å se at den politiske humoren også har nå denne bevegelsen. Veldig hyggelig. Og det neste blir vel da at vi får høre at både Langslett, Nixon og ikke minst Franz Josef Strauss også støtter Kina i og med at de også har vært i Kina, og da skulle ha gitt støtte til dette systemet. Og Per Kleppe også blir observant. Og så vil jeg gjerne spørre Kristin Høyland om hun tror ærlig talt at tidspunktet for dette besøket 19. november, som var årsdagen for Sadats reise til Tel Aviv, var noen tilfeldighet at kineserne valgte akkurat dette tidspunktet. For øvrig kan det også nevnes at en PLO-representant i følge av avisen Le Monde har gitt uttrykk for svært kritisk holdning til det standpunktet Kina har tatt i Camp David-avtalen. Takk.
Høby replikk.
Høyland er forundret over at Langslett nå støtter Kina. Hun krever at Langslett nå skal støtte Kina. Men Langslett, han støtter jo nettopp Kina. Han støtter den utviklingen som er skjedd i Kina siden Mao døde. Han støtter blant annet at firebanden ble styrtet. Han støtter at det er blitt mer liberale forhold i Kina på alle områder. Han støtter selvfølgelig også den kampanjen som pågår mot Mao Zedong i Kina nå, hvor det ikke lenger er snakk om firebanden, men hvor det er snakk om femmerbanden. Og det er klart at Langslett og Teng, de har fullstendig felles interesser. Langslett har interesser av å bane veien for at norsk kapital, særlig når de på oljesektoren, kan vinne innpass i Kina, noe de har ligget flat etter i lang tid for å komme inn på det kinesiske markedet. Det er overhovedet ikke nødvendig å stille noen spørsmål til Langslett om han støtter Kina. Du kan bare lese de artiklene som han har skrevet fra Kina, hvor han nettopp tar stilling til den klassekampen som har pågått i Kina, og tar entydig stilling for Teng.
Svareplikk, Kristin Høyland.
For det første så var Kåre Willoch på besøk i Kina den gangen firebanden satt med makten der. Hvis man da skal følge den der logikken til DKSF enda lenger, så betyr det da at Willoch i sin tid støttet firebanden. Så til DKK. som sier, for det første så var kinesere og fortsatt mot Sadats reise til Israel. Og jeg skal lese opp for deg en gang til det standpunktet som kinesere har tatt i Camp David-avtalen. For de kritiserer USA for å monopolisere en såkalt fredelig løsning i Midtøsten. Og de sier videre at USA intensiverer sine forsøk på å presse Egypt og Israel til å undertegne en fredsavtale. Nå må dere lære å høre dere etter dere også.
Ekstra fra kull, 2 minutter.
Ja, alliansen klare. USA-imperialismen, den kinesiske sosialimperialismen med deres løpegutter i Norge, DKSF, SOSO på rød front på slep, gir sin klare støtte til det reaksjonære komplottet Camp David. Fredsforhandlingene mellom Israel og Egypt har som mål å styrke de reaksjonære krefter i araberverdenen og likvidere den palestinske revolusjonen. Deres mål å få til en imperialistisk fred i området, slik at progressive omvendninger i de reaksjonære arabiske regimer forhindres. Både USA, hold kjeft av salg! Både USA, Kina, EEC-landa og Japan støtter derfor Sadats initiativ. De støtter videre det egyptiske regimes undertrykkelse av den egyptiske arbeiderklassen. Alle husker vel opptøyen i fjor da hundrer av arbeidere ble slaktet ned av Sadats politi. Hvorfor støtter så DKSF, Sadat og den arabiske reaksjonen? I motsetning til AKP ser DKSF hva som skjer i Midtøsten. Nemlig at den arabiske reaksjonen i dag framstår som USA-imperialismens allierte i Midtøsten. Staten Israel ikke USAs eneste støtte i området. DKSFs resolusjon vil videre sin åpne støtte til Tengs treverdenteori, og dermed til Teng og Huas statskupp i Kina og deres reaksjonære politikk i Kina som i resten av verden. Jeg går ut fra at DKSF støtter Kinas støtte til Shahen i Iran, at Kina nå maner til ro og orden i Iran, og til Mobutu Zaire, og at DKSF støtter AKPs støtte til Shahens progressive side, som det heter. Dette i seg selv ingen overraskelse. Høyres allierte i området, først og fremst staten Israel, viser stadig sin ekspansjonistiske karakter, sin rasisme og terror. Det palestinske folket har i over 30 år bekjempet DKSFs politikk. Deres mål ingen ny flyktningetilværelse på Vestbredden. Frigjøring av hele Palestina deres mål. Ellers den kommet til den situasjon. Og mens AKP frammer parolen enhet mot Høyre, så legger Høyre fram en resolusjon til støtte for AKPs politikk i Midtøsten. Alliansen blitt klare. AKP burde heller stilt parolen enhet mot kull, som den eneste gruppe som representerer det palestinske folkets objektive interesser her i salen. Stem kull!
Replikk til Jørn Magdal, 1 minutt. Men Klekstad da, hørte du ikke etter det som ble lest opp her foran? Nemlig at Kina, for eksempel i siste nummer av Peking Review, kritiserer Camp David-avtalen, at Ulanfu til dem når han var i Egypt, gikk mot Camp David-avtalen og sa at denne kampen bare kan vinnes gjennom vepnet frigjøringskamp. Dessuten kull, dere snakker mye om arabisk reaksjon, men hvem denne arabiske reaksjon? Det de 22 arabelandene som har vendt seg mot Sadats reise? Det som den arabiske reaksjon? Disse som støtter PLO, som støtter frigjøringskampen i Palestina? Ja, jeg kan svare for dere allerede nå. Selvfølgelig mener dere at disse landene reaksjonære. I siste nummer av Gnisten så står det til og med at disse landene som går mot Israel, som går mot Camp David-avtalen, at de imperialistiske land. Hvis de imperialisme, da må jeg faktisk si at da har vi en del felles med imperialismen.
Da var det ingen flere replikker, svareplikk.
Ja, jeg tror imperialismen og AKP mye felles. Og så siden jeg snakket mye om Ulanfu her, så kan jeg sitere Sinja News 18.11.78. Der sa Ulanfu, viseformann i Kina, følgende, citat, «Under vårt besøk har vi sett at det industrielle og heroiske folk som under ledelse av president Sadat, altså president Sadat er blitt fortropp, har ført ut en heroisk kamp for forsvar av nasjonal uavhengighet og ivaretakelse av nasjonal suverenitet og territorielle integritet. Vi hyller deres framganger på ett hvert område, og deres erfaringer verdifulle for oss å lære av.» Ja, det skal være visst. Og når det gjelder Midtøsten, så har AKP i hele tatt ikke nøyet seg med å komme en kritikk av Arafat og Arafats forbindelse til Sovjet. Altså, hvorfor kjører ikke AKP en kritikk av Arafat og PLO-ledelsens linje i Midtøsten?
Altså, PLO-ledelsen går imot at USA-imperialismen skal spille solo. De vil ha Sovjet med. Takk.
Vidar Bjørnstad, innlegg 2 minutter.
Jeg skal ikke komme noe videre inn på Midtøsten, på vårt syn på Midtøsten-konflikten. Det vil jeg ta i neste resolusjonsforslag. Jeg vil også da være oppfordre de andre grupperingene til å avvente Midtøsten-debatten til under det punktet, så vi ikke får dobbeltkjøring, rask avvikling. Vi vil avvise eller ikke støtte en resolusjon her, ut fra at vi mener en støtte til Sadats fredsinitiativ bør kunne gå direkte på sak uten å gå via hverken Kinas eller USAs Midtøsten-politikk. Og jeg regner med Kina burde ha hatt en ganske omfattende endring av sin utenrikspolitikk hvis det så godt innblikk i den at DKSM kan gå fullt og helt inn for å støtte deres nye politikk. Jeg vil gå imot at da, som vi ser, her er en måte å skulle lage sirkus på, et politisk sleispark til en motgruppering, uten å gå direkte på sak, som er en støtte til Sadats fredsinitiativ. Det skal jeg komme tilbake til under neste punkt.
Hans Andersson til replikk.
Jeg helt imponert over det innlegget der, altså. Kom opp her og snakke om en sånn resolusjon, og så kom og si at nei, jeg vil ikke snakke om Midtøsten, og det nettopp det resolusjonen går på. Altså, saken jo at jeg kan jo synes det helt urealistisk at Sosov ikke klarer å støtte den resolusjonen. Det nettopp det Sosov har gått og mistet om at Sadat så progressiv, at han har vært så modig og støttet opp om en progressiv fredsavtale og nettopp spilt akkurat den politikken som det imperialistiske norske arbeiderpartiet ville at skal skje der nede, har gått inn for norske FN-tropper og støttet norsk imperialisme og alt mulig. Akkurat det er jo dere som støtter seg da, at akkurat dere har jo nettopp sagt at han burde ta fredsprisen alene, så kommer det kostet med en støtte til Sadats og Kinas politikk på dette området, og så kommer Sosov og sier at nei, den kan vi ikke støtte. Fordi at det er DKSF som er lagt den frem, altså dere ser bare på en som er lagt den frem og takker politisk stilling til det som står.
Den beskjed. Vaktsjef og de som har ansvaret for barneparkeringen må møte på styrekontoret umiddelbart. Det gjaldt vaktsjefen og de som har ansvaret for barneparkeringen.
Bjørn Magdal til replikk. Nå skal Vidar Bjørnstad få lov å velge. Hvilken Midtøsten-politikk synes han er best? Den som er representert ved det norske Arbeiderpartiet, en av de partiene som bestandig har støttet Israel nærmest, som har representanter i partiet sitt, som har gitt fredsprisen til terroristen Begin, som har en haug på Stortinget, som er medlemmer av Israel for fred. Synes du at den Midtøsten-politikken er best? Eller synes du Kinas Midtøsten-politikk er best? Som blir berømmet av ledelsen for PLO for å ha gitt stor og ubetinget våpenstøtte til PLO, som har blitt berømmet for at de har en linje som sier at seieren for det palestinske folket kan bare vinnes gjennom væpnet av frigjøringskamp, en politikk som går på å støtte den progressive enheten mellom araberlandene mot Israel, mot terroristen Begin. La oss få høre at Vidar Bjørnstad velger mellom disse to linjene nå.
Som jeg sa da i innlegget i sted, så skal jeg komme tilbake til begrunnelsen for vår Midtøsten og vårt syn på Midtøsten-konflikten under neste resolusjon. Og jeg vil si at det å gå inn på å støtte Sadats fredsinitiativ, som da sosialistisk offensiv går inn for, så mener vi da at det er en helt annen sak enn å gå inn på å støtte det via for eksempel Kinas og USAs hele Midtøsten-politikk.
Øyråker til innlegg. 2 minutter.
Først kommer en liten opplysning til folk på høyresiden, hvor jeg har fått gitt ut en veileder hvor etter slik bruker du stemmeseddelen, og der har sneket seg inn en feil når det gjelder punkt 3, restitusjoner. Det står det bare bortsett fra vår egen restitusjon, støtter den fra Ekeland, Kjønn, Madsen og Åsland. Der skal også være med restitusjon til grønt gras. Den står under at vi ikke støtter den, men det er ikke tilfellet. Vi støtter restitusjon til grønt gras. Når det da gjelder AKP og Rød Fronts forhold til Kina og hva som skjer der, så er da sitatet fra Klassekampen nummer 81-76 ganske betegnende for dette. Jeg kort kommenterer det.
Det sier, vi vil aldri tillate oss å drive spekulasjoner i Kinas kommunistiske partis indre forhold. Det finnes bare en instans som kan få informere om dette, og det Kinas kommunistiske parti og dets sentralkomite. Når KKP's sentralkomite sender ut meldinger om det som har skjedd, kommer vi til å trykke disse fortløpende i klassekampen. Det er tenkt skjærlinja hos Rød Front. Når det gjelder da den siste tids utvikling i Kina, og nå har det kommet opp en del interessante veggaviser i Kina helt nå de siste dagene, som nå begynner oppgjøret med Mao, nå begynner man å snakke om femmerbanden, og det er tydelig at linjeskift i utenrikspolitikken nå har også fått følge for innrikspolitikken. En av de siste veggavisene som har kommet opp i Peking er en som krever respekt for menneskerettigheter og demokrati for Østen, så vel som i Vesten. Og andre veggaviser sammenligner den reaksjonære regjeringen i Kina i 1976 med Nikolai den annens fascistiske og reaksjonære diktatur. Videre en veggavis som sier at vi kan ikke tolerere at menneskerettigheter og demokrati bare skal være slagord for det vestlige borgerskap, og at orientalske proletariat må ta til takke med diktaturet. Dette er altså da tilhenger av både Zhou Enlai og Deng Xiaoping som uttrykker dette. Det er veldig interessant å høre hva Rød Front, hva AKP mener om de nye utspillene nå fra Kina. Takk.
Først Bjarne Eikefjord, replikk.
Ja, nå er vi egentlig inne i en Midtøsten-debatt. Og DKSF har jo tidligere utmerket seg med mer eller mindre en direkte støtte til den politikk staten Israel fører. Jeg vil nå spørre DKSF, og nå kan Steinar Råke komme opp og svare etterpå. Vil du ta avstand fra den politikken som terroristen Begin fører i Midtøsten, den politikken som er med på å opprettholde en situasjon med fortsatt krigstilstand og mot en forhandlingsløsning i Midtøsten? For det andre, vil du komme opp her nå og ta avstand fra de terroraksjoner som staten Israel har gjennomført mot befolkningen i Sør-Libanon? Det er litt interessant, for det vil fortelle oss salen en del om troverdigheten til DKS sine krokodilletårer når det gjelder Kinas Midtøstenpolitikk. Takk.
Turid Øvrebø, replikk, 1 minutt.
Ja, når det gjelder veggavisdebattene i Kina, så kommenterer Klassekampen den fortløpende og allerede har 2 artikler om den. For øvrig så vil jeg anbefale DKS også at også Aftenposten kunne trykke Kinas telegrammer. Så kanskje Euråker hadde oppdaget hva Kinas politikk er når det gjelder Midtøsten. Kina har helt klart tatt avstand fra Camp David-avtalen. Kina nekter å anerkjenne Israel som en legitim stat. Kina krever at PLO skal anerkjennes. Kina krever at palestinernes nasjonale rettigheter skal anerkjennes. Dersom DKSF støtter Kinas politikk, så betyr det at det har gått tilbake på alle tidligere standpunkter og nå støtter disse tingene.
Så replikk. 1 minutt.
Det vi mener om Midtøsten-problemet og staten Israel er følgende. Vi står på de grenser som staten Israel fikk trukket opp i 1948, og vi vil forsvare disse grensene som også Stalin Sovjet stemte for i resolusjonen i FN da dette ble vedtatt. For det andre, og nå kommer det til en mer interessant del, er dette det man snakker om Israel og Israel som terrorstat. Jeg setter opp følgende synologisme. Det er altså, hvis man dømmer staten Israel ut fra de virkemidler den bruker og kaller staten Israel for en terrorstat, så kan man se på organisasjonen PLO, og PLO bruker nøyaktig de samme virkemidlene. Hvilken betegnelse får da organisasjonen PLO? Det er enkel og grei logikk som dere ikke lærte på forberedende, og kan ikke vri dere unna dette. Når det gjelder da Rød Front og Kinas nye politikk i Midtøsten, så er det da det sitatet som Kristen Høyland kom med, tok ikke da med siste delen, hvor PLO-representanten sterkt kritiserer Kinas utenrikspolitikk i Midtøsten. Takk.
Før vi da slipper til Kjell Dale, så er det en beskjed. Og det er at nå stenger dørene til storsalen. Det er fordi at ikke storsalen skal bli helt overfylt.
Og det betyr at de nye folkene som kommer, de må gå ned I kjelleren og finne seg andre steder å være. Så det en beskjed til. Og det at det kommet inn et semesterkort til Berg Nilsen. Mistet det kan hentes ved styrebordet. Da det Kjell Dale til innlegg 2 minutter.
Utgangspunktet for denne resolusjonen fra DKSF jo Rødfonds noe spesielle forhold til Kina. Og det har jo blitt tatt opp før, og jeg synes godt det kan tas opp på nytt. Når det sagt, så er det gå an å lage gode poeng, og det går an å lage dårlige poeng på Rødfonds forhold til Kina. Jeg synes ikke denne resolusjonen fra DKSF av de beste. Det noe så å besøke land og gi støtte for det, og Rødfonds har jo ikke hatt særlig problem med å svare for seg når det gjelder Langset og Kina, og en kan jo gjerne føye til Franz Josef Strauss og andre eksempler. Men det blir ikke så forferdelig interessant debatt av dette her. Jeg mener den interessante Midtøsten-debatten, den kommer I forbindelse med Rødfonden sin resolusjon I neste omgang. Så jeg skal bare kort I denne omgang si at vi kan ikke støtte denne resolusjonen til det konservative kandidatstyret. Jeg synes ikke han særlig interessant, og han innebærer dessuten et annet syn på Sadat sin politikk enn det som Grønt Gras står for. Men som sagt, det ikke denne resolusjonen som det interessante utgangspunktet for en Midtøsten-debatt. Det kommer tilbake til når Rødfonds resolusjon. Forløpig takk.
Andersen Kull, replikk. Et minutt.
Han der fyr fra grunnsaksvinster, han kom her og sa det at satt opp den lappen jeg hadde tenkt selv. Så kom han og sa, tok et innlegg da hvor han ikke sa noe som helst, bare sa det at han syntes ikke det var så veldig mange poenger I denne resolusjonen her. Det ikke bare spørsmål å tenke selv, vet du, det spørsmål å tenke riktig. Og det kan jo være... Så mener jeg at Grønt Gras bør komme og ta politisk stilling til hva de mener, for eksempel med spørsmål som det viktigste for palestinerne I dag, og det frigjøring av hele Palestina. Jeg vil gjerne vite om Grønt Gras mener at det det der, og støtter det kravet til den palestinske frigjøringsbevegelsen, frigjøring av hele Palestina og fullstendig ødeleggelse av den rasistiske israelske staten. Takk.
Kjell Dale til svareplikt.
Det var forferdelig mye politisk innhold I denne replikken heller. Mitt poeng var at man skulle komme tilbake til Palestina-spørsmålet på en grundig og skikkelig måte I forbindelse med Rødfonds sin resolusjon. Og det står jeg fast med.
Ok, da... vi kommet så langt at vi skal ha en kort kulturpause. Bare et par beskjeder først. For det første så må vaktsjefen komme til styrebordet. For det andre så må dem som skulle jobbe med barneparkeringen, de må melde seg ned på styrekontoret. Da slipper vi til for kulturen, de skal presentere seg selv.